Gerçeğe salon. 12. mavzuyumuz. CAD. Computer Aided Design avtomatlaştırılgan vahalaş tizimi. Mavzu ki ötemiz ve birinci rejimiz CAD avtomatlaştırılgan vahalaş tizimi hakkında umumi malumat verip ötüledi. İkinci rejede SolidWorks avtomatlaştırılgan vahalaş tizimleri. SolidEdge programması plan tanışamız. Üçüncü derecede kat ve kaya boyunca misallarını görüp çıkamız. Demek ki avvalo kat ataması bu computer aided design bulup Özbek dilige tercüme kılınan da avtomatlaştırılan loyihalash tizimlerini deyip ayrışımız ham mümkün. Demek ki halkalo analitiklerinin fikriçe hazırki zaman işlep çıkarışta muvaffakiyet kazanışının asas omurları bu bozorga mahsulot çıkarışı getirdiğin vaxtının kısarışı, mahsulot tanınan hın pasayışı ve sıfatının oluşuşu. Bu narsan asas yıkıl beredigen en asas işlep çıkarıştaki vasıtalardan biri bu kat avtomatlaştırılgan loyihalash tizimi hisoblanadi. Avtomatlaştırılgan loyihalash tizimleri keng kamrovli tushuncha bo'lib, uni faqat chizmani avtomatlashgan tizim asosida loyihalash deb tushunmaslik kerak. Bugungi kundagi fan va ishlab chiqarishning tezkor suratdagi rivojlanishi ALT'ni 3 bosqichdan iborat tizim sifatida o'rganishni va ishlab chiqarish jarayonida ham 3 bosqichni qo'llashni taqozo etadi. Bu bosqichlar ingliz tilida CAD, CAM, okay, ya'ni Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing ve Computer Aided Engineering de nomlanadi. Demek Computer Aided Design, kompyuterde çizmelerini loyihalash deb tercüme qilinadi. Asosan kompyuterde çizme loyihalarini loyihalash ve konstruktorlik hujjatlarini rasmiylashtirishga mo'ljallangan. Odatda hozirgi zamon CAD tizimlari modulga 3 o'lchamli konstruksiyalarni yaratish ve çizme konstruktorlik yozma hujjatlarini rasmiylashtirish bilan shug'ullanmoqda. CAD CAM tizimi ise Computer Aided Manufacturing yani kompyuterde işlep çıkarışını loyihalash, mahsulot işlep çıkarış jarayonu rakamli dastur başkaru RDB dastgohları da loyihalashga qaratilgan ve ushbu dastgohlar uchun dasturlar yozishga mo'ljallangan yani frezerler, parmalash, jilverlash, tokirlik ve shu kabi dastgohlarga dasturlar yozish uchun mo'ljallangan dasturlar tizimi hisoblanadi. CAM CAM tizimlarini yana texnologik ishlab chiqarish jarayonlariga tayyorgarlik ko'rish tizimlari deb ham tushunish mumkin. Bugungi kun amaliyotida ular murakkab profilli detallarni ishlab chiqarish va ishlab chiqarish jarayonini qisqartirishda yagona tizim hisoblanadi. CAM tizimlarida CAD tizimlari asosida loyihalangan mahsulotning 3 o'lchamli modellaridan foydalaniladi. KAE tizimlari Computer Aided Engineering muhandislik hisob-kitoblarini loyihalash keng kamrovli tizim bo'lib, ushbu tizimlarda aniq muhandislik hisoblash ishlari, ya'ni mustahkamlik va bekerlikni hisoblash, issiqlik jarayonlarini analiz qilish va modellashtirish, gidravlik tizimlar va mashinalarni hisoblash ishlarini loyihalash, quyma jarayonlarini loyihalash kabi hisoblash ishlari olib boriladi. KAE tizimlarida ham CAD tizimlari asosida yaratilgan mahsulotning 3 o'lchamli modellaridan foydalaniladi. KAE tizimlarini yana muhandislik tahlil tizimlari deb ham yuritiladi. Bugungi kunda avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari asoslarini bilish va uning vositalarini qo'llay olish deyarli barcha muhandislardan talab etilmoqda. Kompyuter bilan barcha loyihalash tashkilotlari, konstruktorlik byurolari va ofislar jihozlangan bo'lib, konstruktorning oddiy stolida o'tirib loyihasini bajarishi, logaritmik lineyka bilan hisob-kitob ishlarini yuritishi, oddiy yozuv mashinasida hisob tayyorlashi bugungi kun uchun xos bo'lmagan aloqlik deb qaraladi. Demak, ALT deganda kompyuter va inson muloqoti asosida loyiha yaratish tushuniladi. Bunday jarayon avtomatlashtirilgan hisoblanadi. Agarda jarayonni ma'lum bir qismi to'liq kompyuter nazoratida bajarilsa, unda avtomatlashtirilgan jarayon to'liq avtomatlashtirilgan deb aytishimiz mumkin. Kompyuter loyihalash esa qo'lda loyihalash deb qaraladi. Dastlabki ALT'ning vujudga kelishi o'tgan asrning 60-yillarga borib taqaladi. 1955-1959 yillarda Massachusetts Texnologiya institutida Ross boshchiligidagi Automatical Program Tool, ya'ni ART avtomatlashtirilgan dastgoh dasturi dasturlash tizimi yaratilgan. AirTouch o'rnatilgan dastgohlarda uskuna uzunligi parametr kodini tasdiqlash asosida dasturlash imkonini berar edi. Keyinchalik dasturlashda dastgoh uskunasi uzunligini kodlash emas, balki detalni o'zini tasdiqlash asosiy mezon qilib olindi. Bugun IoT'dan farqli olarak o'shanda elektron hisoblash mashinasining o'sib borayotgan imkoniyatlardan ko'proq foydalanish muhim qaraldi. Ya'ni dasturlash tili o'rganib borildi. CAD tushunchasini ilk bor Ivan Sutherland kiritdi. Uning doktorlik dissertatsiyasi mashinaviy grafikaning nazariy asosi hisoblanadi. 70-chi yillarda ilk bor loyihalash sohasi kompyuterlashtirish mumkinligini ko'rsatgan ayrim natijalarga erishdi. O'sha davrda asosiy e'tibor avtomatlashtirilgan chizish tizimlariga qaratilgan edi. Mashinasozlikda CAD tizim vazifasi 2 o'lchamli, 2D va 3 o'lchamli 3D loyihalashdan iborat. 2D loyihalashga chizmachilik, konstruktorlik hujjatlarini rasmiylashtirish, 3D loyihalashga 3 o'lchamli modellarni olish, metrik hisoblashlar, real vizuallashtirish, 2D va 3D modellarni o'zaro o'zgartirish funksiyalari kiradi. Demak, bu yerda SolidHS dasturida chizilgan ba'zi bir detallarni ko'rishimiz mumkin 3 o'lchamli tizimda. CAD tizimlari agar bir vaqtning o'zida dizayn jarayoni juda boshida va ishlab chiqarish jarayoniga loyihalashning turli qismlarida ustida ish olib borish mumkin deb hisoblasak, bir davrda va muhandislik masalalarni yechishda imkon bo'ladi. Bu iqtisodiy foyda va katta foyda yaratiluvchisini olib keladi. Shunday qilib, maqsad CAD tizimlari foydalanish va turli loyihalar orasida CAD tizimlarini targ'ib etishdan iborat bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Shuning bilan 12-mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi.